Pagaidām mūs uzņemumi mēs dzīvojam, a dalše.
Pagaidām mūsu uzņemumi mēs dzīvojam, bet kā būs tālāk? Šo jautājumu uzdod ukrainiet Julija Koltuna, kura mītnes vietu radusi Limbažu novada Korģinē. Līdzīgas bažas dzirdēts arī no citiem bēgļiem, bet jautājums, kā būs tālāk, ir aktuāls arī pašām pašvaldībām. Un pirmkārt tā ir izmitināšana.
Tā ir ļoti liela problēma, jo tās telpas jau vairāk nepaliek. Pašvaldības jau, kā saka, deva visu to, kas ir labākais šajā brīdī, jau visas vietas ir piepildītas.
Tā situācija raksturo Limbažu novada Ukrainas bēgļu koordinatora Jan Beķer. Un līdzīgs secinājums ir arī Valmieras novada domas izpilddirektora vietniekam Sandim Svarinskim.
Ja mēs runājam tieši par izmitināšanas punktiem, kur mēs esam izmitinājuši, šobrīd ir tās pašvaldības iespējas lielākoties ir izsmeltas.
Karš ilgst un gan Valmieras, gan Limbažu novadā bažas raisa tas, ka bēgļi ir izmitināti arī skolu dienas viesnīcās, bet aiz kalniem jau nav 1. septembris.
Skolu, internāti vai dienas viesnīcas ir vasarā brīvs. Tas būtu tagad apmēram jūlijas augusts, tie ir 2 mēneši. Bet jebkurā gadījumā ir jāgarantē kaut kādas brīvas vietas, kas būs 1. septembrī tukšas, jo mēs arī nevaram pateikt Latvijas ģimenēm ja un bērnam, kas ir uzsācis mācības 10. Klasē, pateikt, jūs vairs nevarēsiet turpināt 11. Klasē, jo nebūs kur nakšņot. Tā ir viena no problēmām.
Absolūti līdzīga situācija. Mums ir izguldīti pašvaldības kopnītnēs, Vidzemes augstskolas kopnītnēs, un tas ir teātra kopnītnēs, nu un tad ir ar uzņēmiem, kur ir vienošanās šeit līguma noslēgta.
Kara ilgšana, kā stāst Jana Beķer, ir arī galvenais iemesls, kāpēc bēgļu izmitināšanā vairs tik aktīvi nav iedzīvotāji.
Tiešām sākotnē bija tā, ka arī ļoti daudz privātpersonas pieteicās un arī šīs mītnes piedāvāja. Tagad cilvēki saprotot, kad tikai vienkārši mītne, kuru pārnakšņot šodien, rīt, tas nerisina situāciju, jo šie cilvēki var gadīties, ka viņi dzīvo ilgstošāku laiku periodu, jo viņiem jau arī Ukrainā daudziem nav kur atgriezties.
Arī Siguldas novadā vērtē, ka pašvaldības iespējas izmitināt vēl vairāk bēgļu ir izsmeltas.
Pašvaldības telpās mēs šobrīd jaunus klāt neņemam.
Siguldas novada domas priekšādātāja vietniece Līga Sausiņa stāsta, ka novadā lielākais bēgļu skaits ir izmitināts bijušajā Mālpils tehnikumā. Kopumā novadā pašvaldības ziņā ir ap 400 Ukrainas bēgļu.
Nav vairs iespēja, ir vēl otra puse, kas ir ļoti būtiska valsts atbalsta izmitināšanai. No vienas puses ir ļoti labi, ka vēl turpinās arī pēc tām 120 dienām tām sociāli neaizsargātajām grupām, kas paši nevar pelnīt bērni, grūtnieces un tā tālāk. Bet tas valsts atbalsts jau nesatstāt izmaksas. Mēs vienkārši pareiķinājām, ka mums viens Ukrainas izmaksā tajā pašā Māpelī dzīvojušais 197, bet, nu labi, tie, kuri sāks maksāt paši, tie maksās paši, jo tur, paldies Dievam, ir cilvēki sameklējuši darbus un strādā. Bet par bērniem mēs labākā gadījumā saņemsim 100 eiro, bet viņi reālās izmaksas ir 197. Jautājums, kas seks to otru pusi.
Bet vai tiešām visas iespējas ir izsmelts? Valmieras novadā vērtē, ka šim nolūkam atbilst mazpilsētas Sed, kas nav tālu no Valmieras. Tātad varētu izbraukāt uz darbu Valmierā. Sedā ir brīvi dzīvokļi, tikai kā stāsta izpilddirektora vietnieks Sandis Svarinskis, ir viens bet, proti, ir nepieciešams remonts.
Sedā mums ir pietiekami daudz brīvi dzīvokļi, bet nu, to stāvoklis arī nav tas pats labākais. Varbūt šajā brīdņā valsts varētu noņemt šos šķēršļus, ka mēs varētu ātrāk šos izremontēt un tāpat laikā varētu izmitināt šos ukraiņus. Jo ir ukraiņi, kas ir izteikuši vēlmi šeit palikt, un tā ir viņi pasaka, mēs esam gatavi paši maksāt, parādiet, kur mums dzīvot. Arī tādu vēstuli es sūtīju Latvijas pašvaldības savienībai, ka būtu ļoti labi, ja valsts varētu pārdomātāk šajā situācijā atvēlēt līdzekļus, kur varētu pašvaldība izremontēt šos nekustamo īpašumu. Nevis tikai teikt, ka pašvaldībai ir jāatver maksu un ir jāremontē. Mēs jau remontējam, bet tas pieprasījums ir krietni lielāks.
Tajā pašā laikā Sandis Svarinskis arī uzsver, ka dzīvokļu jautājums jau ir aktuāls arī pašiem Valmieras novada iedzīvotājiem. Tāpat palīdzības nepieciešamība saviem iedzīvotājiem pieaug arī energoresursu sadārdzinājuma dēļ. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.